Farid, Türkmenistan'ın altın asır köylüne milyardlap dolar yatırlayar. Sol yatırlayan mayı özünü ödeyer mi? Yani bu seri işlerin şuğun kugun naki neticesi nahili?
Менің бұ көйлег атнашығым дүйіп дөн терс. Себебі біріншіден, зейс ұлор білен көрішмөклігі, нетижелер білен көрішмөклік дүгіні. Имма алорың пейда болмауының себеплері білен көрішмөк дәрлігіні мені ең бір нәчегеде айттым. Бұ арады кейінірек айтмалы болса, суын қаршылыншының дәрежесіні азалтмау ұрыны көрішмөлі. Мысал үшін, ысраилылар пагы төндірмө үшін суы бізе көре 4-5 есе азылонялар. Шул бір вақтың өзінні, олорын қасырлығы бізің кәғаранына 2-3 есе екөрі. Шуңа лайықлықты, егер біз овы қожылық екінлер үшін ұлын лиян суымыз азалсық, шоншыда зей суылары аз олар. Вө мұның ял ұллокан серішті талап едіян көйлері дөретмек керек болмаз. Икинчиден, бу ерде топлонун зей сууларыны яна бир кезек улунмак мүмкүнчүлүгүнүн дөрөжөктүгү барды көрүнө дилер. Бу көлүң демиргазгынына ийен бир улу көл, Саргамыш көлү бар. Уңа тас 50 жыл болуп келер. Эмма тежрибе шейле топлонун шор сууларын киттигиче шорлош яндыгын көрсөтөр. Ягъни чайныгы көзөңүнө кетирсең, эгер чайны көп улунулса, онун дүйбүнө сууң дуузу топлонуяр. Бу ерде де шейле суу бууруяр, онун дуузу болсо, Aşak çöküp köylü galyar. Neticede bu duğdun konsentrasiyasını yıldan yıla yokurlandırıyar ve ol köylün suğunu ikinci gedek asla ulunor yali bulmayar.
Farid, siz bu köylü yatırlayan mayalar peydası, onun neticesi yok diyecek oluyarsınız mı?
Да, именно, что это больше вред, чем польза.
Хава худ шейли, бұның пейдасынан зиядын кен, yönü bir yerde üçüncü bir pursotu, Bu köyle yatırılan milyardlarca dolara hem ünüs çekezim geliyer. Niyazov devrinde bu köyle ilki 4 milyard Amerikan doları koyverildi. Son bu serişlerinin müçveri 6 milyard dolara yetirildi. Şundan son men bu köylün düşeyen bağasının nekil ösönlüğünü bilemok. İnni biz şul çıkarılan milyardları Türkmenistan'naki pağıtı ve galla önümlerinin özünü düşeyen gımmadının üstüne koşmalı. Bu çıktıcılar hakimiyetlerin noktayı nazarından hamalı Türkmenistan'a ekrançılık yerlerinin oğulunma uçuyun ediliyar. Onson bulur, öndürülen pağıtanın ve gallanın özünü düşeyen bakasına geliyar. Şeyli yağdaydı, bu hili gımmat düşeyen pağıtan ve gallanı öndürmek bize ne derecede bekvitli diyen soru dörüyar. Muna derek, misal üçün gall ekmeği koyu olsun edip onu Kazakistan'dan satın almak amatlı değil mi? Menin pikrimçe bu yerde iktisadi pursotlar hem üren mühüm. Bu mesele tügüröklüğünü seridip, nemenin peyda, nemenin ziyanlığını kesitlep, şunun son ullukan serişte karşılığınsa doğru olur.
Farid, bu proyektin şu vakit olmasa da uzunluğundan gelecekte peyda gelip biler mi?
Я не думаю, что такое произойдет, потому что вот буквально вчера...
Мен бейлі зат болыр өйдіп пікір етмейерін. Себебі мен дек дүйінің өзінні Өз веб-сайдымда да шейлі проблемалар барыды мақалы яздым. Мысал үшін, Дайхан бірлешкілеріндегі ічеркі, ұқожылғары коллекторлар, каналлар, ұзақ вақытын вәр реконструкция еділмейер. Оларды суын кетмегі ел-елден көпелер. Егер бір зат еділжек болса, ийші шол ерден ашламалы. Бұ оуыны ийш, зәхметі көп талап едіян ийш. İkinci taraftan olur milyardlap dolar talep etmeyer. Hedir bu uğurda işleyecek spesialistlerin Sovet devrindekiden az olmağı mümkün. Yönü barbar bu işin edilmeyi zerurluk. Şonsuz dine köylün ödü. Ol yadı beylik anık hocalıkların yerlerinin kovulunmağını peyda getirmez.
Определенного конкретного, скажем, сельскохозяйственного поля.
Farid, sizinçe Sovet yıllarında ve ondan son toplanan zey sularını ne etmeli? Bu meselede çözgüt ne mi?
Вот этот проект Золотого озера, который сейчас называется, он в принципе рассматривался еще в советское время.
Хәдерки алтын асыр көлү дип атландырылган проект асылына совет дәвринин өнүмү. Бу барадагы пикирлер 1970-80 жылларда пайда болупту. Себеби дренаж суулары ел-елден көпөллү ва олары бир жерге жерлештирмели ди. Онсоң ул сууларды коомо үчүн вакытлайын тевиги чөкөтлүктөрү пайдаланылар. Кичирек шор суулу көйлөр пайда болду. Имма мен кайталап айтыарын. Олорун болмозлугу яда шейли сууларын азалмагы үчүн суун улонушуну харчылыныш муктарын азалтмалы. Биз шугун күгүн алтын асыр көйлүн куруп билерс. Имма бу кидиште бизе 5-10 жылдан яны шулар ял бир көйл курмалы болор. Онун соң яны бир көйл курмалы болорс. Башта хем айтышым ялы. Нетижелер билен дел, шул нетижелери кетирген себептер билен көрүшмөлү. Суу азылынмалы. Israil bizden suyu 5 esse az ulanıp, hasyly bizden 2 hesse kän alýar. Biz näme üçin şunu edip bilemiz ok? Näme üçin şol milliardlary suwarşyň käzirki zaman usullaryny ulanmagy gönükdirip bolanok? Bizde suwarşy işleri henizem 100-150 ýyl öňkisi ýaly alınıp barýar.
Так как это делалось 100-150 лет назад.